Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je utorak, prvi dan avgusta, a ovo su najvažnije vesti. Policijska akcija u Subotici, pronađeno 200 migranata i veća količina oružja. Skupština Novog Sada usvojila plan za Novi Sad na vodi. Širom Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost nakon još jednog napada dronova na Moskvu. Željka Cvijanović o stavljanju na američku listu sankcija. To ne doprinosi rešavanju problema. Sutra u Srbiji svežije i kišovito, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i šta LGBT zajednica u Srbiji kaže o nedavnoj poseti predsednika Ugande koji je nedavno potpisao drakonski zakon koji smrtnom kaznom kažnjava homoseksualce. Bojan Lazić iz nevladine organizacije Da se zna.
Činjenica da ćemo mi sarađivati, dakle u budući da će predsednik Vučić sledeće godine posetiti Ugandu je znak da ovoj vlasti nisu bitna LGBT plus prava.
Takođe u ovoj emisiji završena je žetva pšenice u Srbiji, poljoprivrednici nezadovoljni otkupnom cenom. Nebojša Milosavljević.
Jedna kugla sladoleda da 120 dinara, znači 6 kilograma pšenice nam treba da damo za jednu kuglu sladoleda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Srbije u opsežnoj akciji na teritoriji Subotice otkrila je 200 migranata i zaplenila veliku količinu municije i oružja. Načelnik uprave direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnik Ivica Ivković, izjavio je da se policijska akcija sprovodi od oko 3 časa ujutro, te da je policija pronašla 8 automatskih pušaka, jedan karabin, 2 pištolja, više municije, kao i 13 komada radio veze koju koriste krijumčari, ne precizirajući kod koga i gde je oružje pronađeno. Naša novinarka Natalija Jakovljević javlja se iz Subotice i reći će nam koje detalje je još policija saopštila.
Što se tiče policije, oni su zapravo od 3 sata vode akciju. U tu akciju su uključeni bukvalno sve jedinice kojima raspolaže MUP, što znači specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, uprave kriminalističke policije, interventnih jedinica, dakle više od 800 pripadnika policije koji su na terenu još uvek i ostaće još uvek na terenu neko duže vreme. Oni su obilazili dakle šumu na Tresetištu, Makova sedmica i okolina, negde reč je o površini većoj od 6800 hektara. Što se tiče nekih sličnih akcija, one se u poslednje vreme sprovode sve češće, što znači da Subotička policija zajedno sa pripadnicima MUP-a svakog dana dislocira negde između 70 i 100 migranata i prebacuje ih u druge prihvatne centre u Srbiji. Ivković je također poručio građanima Subotice, ali i Srbije, da imaju poverenje u MUP. Rekao je da preduzimaju sve što je u njihove moći, da se oni osjećaju bezbedno i da im je najvažnije da pre svega moraju da im veruju. Ono što smo zatekli na terenu jesu građani koji su na neki način pozdravili ove akcije i sami su tražili da se ovakve stvari intenziviraju. Na Hajdukovu je takođe prošlog petka održan zbor građana gde je bio prisutan načelnik policije i gradonačelnik Subotice. Građani su bili revoltirani i tražili su da se ovoj celoj situaciji stane na kraj i da jednostavno oružanih sukoba u ovom delu uopšte više ne bude. Eto, nedugo nakon toga se to i dogodilo i u praksi. Međutim, prolaznici sa kojima smo lako neformalno mogli da razgovaramo zapravo imaju poljuljano poverenje u policiju i dalje smatraju da je u pitanju svojevrsna predstava i ne misle da je to kraj ovog problema.
Hvala Natalija. Iz Subotice se javila naša novinarka Natalija Jakovljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbornici iz Skupštine grada Novog Sada usvojili su danas predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora za projekat Novi Sad na vodi. Početak sednice kasnio je zbog protesta dela opozicionih partija ispred gradske skupštine, gde je tokom prepodneva došlo do koškanja između predstavnika opozicione stranke Zajedno i skupštinskog obezbeđenja koje nije htelo da ih pusti unutra na sednicu o projektu. Kako prenosi Beta, ko predsednik Zajedno Radivoje Jovović, obavestio je prisutnosti istakne građane da je pre nekoliko dana tražio da on i Mladen Cvjetić iz iste stranke prisustvuju sednici 1. avgusta. Kako je rekao, odgovor nisu dobili te su pokušali da uđu u zgradu Skupštine, ali im obezbeđenje nije dozvolilo. Zbog toga su okupljeni demonstranti blokirali ulaz u gradsku Skupštinu, ne dozvoljavajući odbornicima da uđu. Beta prenosi da je došlo do fizičkog kontakta, ali da većeg incidenta nije bilo.
Vi nas niste pustili u Skupštinu grada, naše zakonsko pravo. Novi Sad vam zabranjuje da uđete. Novi Sad zabranjuje korumpiranim odbornicima ulazak na sednicu Skupštine grada gde mi nismo pustili.
Deo atmosfere ispred Skupštine grada Novog Sada, koji je zabeležen danas, projekat Novi Sad na vodi trebalo bi da se izgradi narednih godina na obali Dunava u glavnom gradu Vojvodine. Prema tom planu, deo obale Dunava će biti pretvoren u stambeni kvart, a predviđa se i izgradnja mosta. Protiv izgradnje kompleksa Novi Sad na vodi održano je više protesta i skupljeno preko 10.000 potpisa.
slobodnaevropa.org.
Dok predsednik Srbije najavljuje da će uskoro biti organizovana državna poseta Ugandi, ovdašnji LGBT aktivisti ocenjuju da je nedopustivo ćutanje zvaničnog Beograda o represiji koju pripadnici seksualnih manjina trpe u toj afričkoj zemlji. O tome najviši srpski zvaničnici nisu ni reč rekli tokom nedavne posete predsednika Ugande Yoverira Musevenija Beogradu.
Kada su biti ljudska prava, ne može se voditi politika namešanja. Dakle, Srbija je obavezana međunarodnim standardima ljudskih prava i ona kao članica Ujedinjenih nacija uvek mora da se tiče kada se ista ljudska prava krše u nekoj drugoj zemlji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Miletić ispred nevladine organizacije Civil Rights Defenders. Ta organizacija je zajedno sa još desetak drugih u saopštenju osudila posetu predsednika Ugande Yoverija Musevenija Beogradu, koji se u nedelju sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem. Dva meseca ranije predsednik Ugande potpisao je zakon kojim se istopolni seksualni odnosi u toj zemlji kažnjavaju smrtnom kaznom, a takozvano promovisanje homoseksualnosti zatvorom do 20 godina. Na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Ugande, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Museveniju što Uganda podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, referišući na to da je Uganda među državama sveta koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Vučić je dodao i da je od Musevenija dobio poziv da prisustvuje kongresu pokreta nesvrstanih koji će 2024. biti održan u Kampali, glavnom gradu Ugande. Najavio je da će pre kraja avgusta delegacija iz Srbije, predvođena najmanje jednim ministrom, posetiti Ugandu gde će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o unapređenju saradnje u sferi poljoprivrede, ali i odbrane. Pitanje je, međutim, da li bi u tu posetu mogla da ode premijerka Srbije Ana Brnabić kao javno deklarisana lezbejka, kaže Bojan Lazić iz Beogradskog udruženja Da se zna, koje štiti prava LGBT osoba u Srbiji.
Kako bi bila dočekana i kako bi bila podržana od strane prosto predsednika koji svoje građane i građanke ubija.
Kako navodi međunarodna organizacija Human Rights Watch, LGBT osobe u Ugandi suočavale su se sa nasiljem i diskriminacijom i pre donošenja anti-LGBT zakona. U izveštajima ove međunarodne organizacije iz prethodnih godina navodi se da su ljudi suočeni sa značajnim porastom proizvoljnih hapšenja, zlostavljanja od strane policije, iznude, gubitka posla, diskriminatornih deložacija od strane stanodavaca i smanjenog pristupa zdravstvenim uslugama zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Zabeleženi su i brojni slučajevi zlostavljanja LGBT plus osoba od strane pripadnika policije Ugande. Iako je čitav aspekt posete predsednika Ugande Srbiji bio ekonomski, Bojan Lazić naglašava da ljudska prava ne smeju da budu u drugom planu.
Činjenica da ćemo mi sarađivati, dakle budući da će predsednik Vučić sledeće godine posetiti Ugandu je znak da ovoj vlasti nisu bitna LGBT plus prava i da im nije bitno to što se u Ugandi ubijaju građani i građanke koji su drugačije seksualne orijentacije.
Goran Miletić iz Civil Rights Defenders ocenjuje da je poseta predsednika Ugande prilično skandalozna i da dolazi u trenutku kada svet sa neodobravanjem gleda na ono što je predsednik Ugande uradio u svojoj zemlji.
Ono što se dešava sa posetom Srbije, dakle da se da mu se ipak otvaraju vrata da se pokaže na međunarodnoj sceni da Uganda i pored svega može sarađivati sa nekim zemljama.
Dva dana nakon što je Srbiju posetio predsjednik Ugande u Beograd, 1. avgusta dolazi ministar turizma Saudijske Arabije, još jedna zemlja u kojoj je homoseksualnost ilegalna i kažnjiva zakonom. Ahmed bin Akila El Hatiba sastaće se, kako je najavljeno, sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Inače, Uganda i Saudijska Arabija nisu jedine zemlje koje krše prava LGBT plus osoba, a sa kojima Srbija ima dobre odnose. Međunarodne organizacije godinama ukazuju na težak položaj seksualnih manjina u Rusiji, zemlji sa kojom zvanični Beograd ima tesne ekonomske i političke veze. Rusija je 2013. usvojila zakon koji zabranjuje širenje takozvane homoseksualne propagande među maloletnicima. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, taj anti-LGBT zakon je pooštren i odnosi se i na punoletne građane, a cenzurišu se filmovi, TV emisije i knjige sa LGBT temama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je danas da će izvoziti žitarice preko hrvatskih luka na Jadranskom moru, a žito će u Hrvatsku dopremiti Dunavom, a potom železnicom do Jadranske obale. Ministarstvo navodi da je sa Hrvatskom o tome postiglo dogovor, prenosi hrvatska agencija HINA. U ponedeljak je Kijev posjetio hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman i tada je objavljeno da je Hrvatska Ukrajini na raspolaganje stavila svoje luke za izvoz ukrajinskog žita. Korišćenjem tog transportnog puta Ukrajina želi da zaobiđe blokadu Rusije u Crnom moru nakon što je Moskva sredinom jula otkazala ugovor o izvozu žitarica koji su dogovorili Ujedinjene nacije i Turska. Vazdušna uzbuna proglašena je za Kijev i veći deo Ukrajine danas nešto pre podneva nakon napada ruske bespilotne letilice koja je uništila studentski dom u istočnom ukrajinskom gradu Harkovu. Istovremeno gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije odbio napad ukrajinske bespilotne letilice, ali da je jedan poslovni toranj oštećen dok je jedan od glavnih gradskih aerodroma nakratko zatvoren. Isti neboder u glavnom gradu Rusije napadnut je dronom po drugi put u dva dana. Staklena fasada zgrade je oštećena, ali nema izveštaja o povređenima, prenosi BBC. Gradonačelnik Moskve Sobjanin izjavio je da je nekoliko dronova oboreno tokom noći između ponedeljka i utorka, ali da je jedan odleteo u isti toranj u kompleksu Moskva City koji je bio gađan i u nedjelju 30. jula. Prema njegovim rečima uništeno je više od 150 kvadratnih metara stakla na tornju u četvrti poznatoj kao IQ kvart. Tu se nalazi Ministarstvo ekonomskog razvoja, Digitalno ministarstvo i Ministarstvo industrije i trgovine Rusije. A najnoviji napad dronova u Moskvi jedan je od brojnih koji su u posljednje vrijeme potresli glavni grad Rusije. Dolazi li rat na teritoriju Rusije, slušamo u prilogu Adnana Čomora.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine. Dvije bespilotne letjelice stigle su do Kremlja u maju u najvećem incidentu te vrste. Prošlog ponedjeljka Rusija je saopštila da je osujetila napad na Moskvu s dvije bespilotne letjelice, od kojih je jedna oborena blizu sjedišta Ministarstva odbrane. Kijev obično ne preuzima odgovornost za konkretne incidente na ruskoj teritoriji i nije preuzeo odgovornost za najnoviji napad, iako je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije.
Postepeno se rat vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre i vojne baze, i to je neizbježan, prirodan i apsolutno fair proces.
Ovakvi napadi dronovima prilika su za Zelenskog da se obrati ruskom stanovništvu jer većina njih vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu pravedna i opravdana. Ako eksplozije u centru Moskve povežu sa onim što se dešava u Ukrajini, prema sugestiji Zelenskog, Vladimiru Putinu će biti malo teže da opravda svoju invaziju, koju on samo želi da proširi. Portparol ukrajinskih zračnih snaga Juri Ihnat rekao je da je ruski narod vidi posljedice ruskog rata u Ukrajini.
Svi ljudi koji misle da ih se rat ne tiče, već ih dira. U Rusiji već postoji određeno raspoloženje da nešto uleti, i to glasno. U ruskoj unutrašnjosti više nema diskusije o miru ili spokoju. Dobili su šta su tražili.
U Moskvi mlada žena koja se Reutersu predstavila kao Lija rekla je da se nalazila u stanu koji je iznajmila sa nekim prijateljima u trenutku nedjeljnog napada.
U nekom trenutku smo čuli eksploziju i to je bilo kao talas. Svi su skočili, a onda je bilo puno dima i ništa se nije moglo vidjeti. Odozgo se mogla vidjeti vatra.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su se dvije bespilotne letjelice srušile u okrugu Moskva City nakon što su oborene pomoću radioelektronske opreme. Protivzračna odbrana oborila je još jednog u zraku iznad oblasti Odinstovo u Moskovskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ujutro 30. jula osujećen je pokušaj terorističkog napada režima u Kijevu upotrebom bespilotnih letjelica na ciljeve u gradu Moskvi.
Odvojeno od napada dronovima za vikend, Ministarstvo sigurnosti Rusije navodi da je također uspješno osujetilo napad preko noći na Crnomorsko poluostrovo Krim, kojeg je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Prema saopštenju iz Rusije, Ukrajina je poslala 25 bespilotnih letjelica koje su oborili ili natjerali da se sruši. Niko nije povrijeđen i nije pričinjena šteta u epizodi na Krimu, navodi se. Moskva, koja se nalazi oko 500 km od ukrajinske granice, rijetko je bila meta otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policijska akcija u Subotici, pronađeno 200 migranata i veća količina oružja. Skupština Novog Sada usvojila plan za Novi Sad na vodi. Širom Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost nakon još jednog napada dronova na Moskvu. Željka Cvijanović o stavljanju na američku listu sankcija. To ne doprinosi rešavanju problema. Sutra u Srbiji svežije i kišovito, temperatura do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danska i Švedska nastoje da ograniče proteste na kojima se spaljuju Kuran i druge svete knjige, koji su izazvali diplomatske napetosti i ljutite demonstracije u muslimanskim zemljama. Suočene sa oštrim reakcijama zbog antimuslimanskih postupaka, skandinavske zemlje ističu da ostaju predane slobodi izražavanja kao ključnoj vrednosti, ali da takvi protesti idu u korist ekstremistima i predstavljaju bezbednosnu pretnju, pišu svetski mediji. Danska vlada najavila je da će istražiti pravna sredstva za zaustavljanje protesta koji uključuju spaljivanje svetih spisa, navodeći zabrinutost za bezbednost, nakon reakcije zbog takvih incidenata u kojima je skrnavljen Kuran u Danskoj i Švedskoj, naglašava agencija France Press. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je sličan proces započet i u Švedskoj i potvrdio da je u bliskom kontaktu sa svojom danskom koleginicom Mette Frederiksen. Obe skandinavske zemlje bile su pod pritiskom poslednjih nedelja, nakon što su vlasti dozvolile niz kontroverznih protesta u kojima je uništena sveta knjiga islama, što je, ističe BBC, izazvalo diplomatske napetosti sa nekoliko većinski muslimanskih zemalja. Premijeri skandinavskih zemalja nastoje da pronađu načine kako da se suprotstave strogim zakonima o slobodi govora, koji su dopuštali skrnavljanje svetih knjiga, piše Financial Times, dodajući da je u demonstracijama u Švedskoj, osim Kurana, spaljena i Tora. Paljenje i u Švedskoj i u Danskoj započeli su ekstremno desničarski aktivisti, što su kopirale i druge antiislamske grupe, ukazuje List, dodajući da su incidenti izazvali burnu reakciju vlada u muslimanskim zemljama, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Irak, Jordan i Maroko, dok je krajem prošle nedelje više zemalja pozvalo ambasadore iz Danske i Švedske kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocenila je danas da je njeno stavljanje na američku listu sankcija više liči na trik sa ciljem da se umire Bošnjaci nego da se zaista kazne oni kojima su namenjene. Pogotovo što one ne doprinose rešavanju nekog problema, već su samo pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, ani volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost, naglasila je Cvijanović u izjavi za Srnu. Sjedinjene Države su 31. jula na listu sankcionirane sankcionisanih osoba zbog pretnji Dejtonskom mirovnom sporazumu, integritetu i suverenitetu BiH dodale Cvijanović kao članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uz nju na crnoj listi su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer tog bosansko-hercegovačkog entiteta Radovan Višković, kao i ministar pravde RS-a Miloš Bukejlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Hrvatskoj uhapsila je 46-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je 92. kao naoružani civil zajedno sa drugim počiniocima, pripadnicima srpskih paravojnih formacija, u Vukovaru učestvovao u fizičkom zlostavljanju i silovanju tada 19-godišnje devojke. Kako javlja HINA, krivična prijava protiv njega podneta je Županijskom državnom tužilaštvu u Osijeku, a osumnjičenom je određen pritvor. Zakon o civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj donesen je tek pre 2 godine, a zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu pre 7 godina. Nevladine organizacije upozoravaju da postoje brojne prepreke koje žrtvama rata usporavaju dobijanje prava koje im ovi zakoni daju. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Iako se na donošenje zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata čekalo 30 godina od njegovog početka i 25 godina od njegovog završetka, još uvijek su procedure za rješavanje zahtjeva prespore, a postupak se produljuje traženjem dodatne dokumentacije i iskaza svjedoka, što je s obzirom na protok vremena često vrlo teško ostvariti. To su primjedbe koje su uz 2 godine provedbe tog zakona iznijele na konferenciji za novinare u Zagrebu, nevladine udruge, Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta i Centar za žene žrtve rata ROSA. Također nevladine udruge upozoravaju da se primjerice Srbima izbjeglim u vojno redarstvo reakcije Oluja iz Hrvatske, koji traže priznanje statusa temeljem ovog zakona, zahtjevi odbijaju temeljem članka 5 zakona, koji kaže kako to pravo ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih ili paravojnih formacija u agresiji na Hrvatsku, ni članovi njihovih obitelji, a da se odbijenica ne temelji ni na kakvim dokazima ili službenoj dokumentaciji. Božica Ciboci iz dokumente iznijela je slučaj srpske obitelji nedaleko od Točca u Lici, starice i njena 2 sina ubijenih u Oluji.
Jedan od njih je bio invalid bez ruku, dakle nije ni mogao sudjelovati u bilo kakvim vojnim akcijama, a njegovog brata, on je mobiliziran bio da makar u kuhinji nešto radi. Da bi na kraju oni nažalost u Oluji svo troje bili ubijeni. I tu postoji kćer i sestra te obitelji koja naprosto po ovome zakonu nema pravo ostvariti nikakvu naknadu.
Procjena je da je svega 10-13% žrtava seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Hrvatskoj prijavilo svoj slučaj, kazala je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Žrtve su često neinformirane, pogotovo nisu pravno informirane, čekaju da im se neko obrati umjesto da same pokrenu postupak, sve su starije dobi i zato je potrebna zajednička akcija, poručila je.
Bez, znači, informiranja, a i sustavnog i zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija, nije moguće poseći tu razinu pravde i ojačati mogućnost niti procesuirana počinitelja u krajnjoj liniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završena je žetva pšenice u Srbiji na oko 720.000 hektara. Protekle jeseni u vreme setve pšenica je koštala 38 dinara, duplo više nego sada, pa poljoprivrednicima predstoji težak posao da se izbore za cijenu koja će pokriti njihova ulaganja, javlja Branko Vučković.
Jedna kugla sladoleda je 120 dinara, znači 6 kilograma pšenice nam treba da damo za jednu kuglu sladoleda. Nas košta proizvodnja 150.000, a kod nas u Šumadiji je ovdje prosjek 3,5 tone po hektaru. Mi smo na gubitku po 60-70.000 po hektaru. Tužna priča, tužna, velika.
Ovako otkupnu cenu pšenice ovogodišnjeg roda komentariše poljoprivrednik Nebojša Bilosavljević iz Rače kod Kragujevca. On smatra da je za velike gubitke i štete koje trpe proizvođači pšenice isključivi krivac nedosljedna agrarna politika vlade Srbije.
Mislim da je država kriva za sve ovo što se sada dešava. Prošle godine smo mogli pšenicu da prodamo u junu mjesecu, nudili su nam i po 47 dinara da izvežemo pšenicu našu. Mogli smo da dobijemo svi pare, svež novac i u državi, mi seljaci da uzmemo neki dinar da zaradimo nešto.
a oni su uveli zabranu izvoza, tako da su nam napravili ogromnu štetu.
Agrostručnjak Milan Prostran kaže za Radio Slobodna Evropa da su dodatno opterećenje za farmere u Srbiji predstavljale cene inputa za setvu pšenice, koje su prošle jeseni dodatno porasle.
Kada se sve to uzme u obzir, dakle od cene goriva, cene semena, cene đubriva, cene rezervnih delova, sredstava za zaštitu bilja i svega onoga što je jesenas pratilo ulaganje u cenu pšenice, je na kraju zbog tih tržišnih, sada drugačijih uslova, pala na nivo ispod bilo kakve cene koštanja. Dakle, cena koštanja je između 30 i 36 dinara. Očigledno da tržište ili ovi kupci ne uvažavaju ništa što se ticalo troškova.
Milosavljević kaže da će zbog svega toga mnogi šumadijski poljoprivrednici naredne jeseni odustati od setve pšenice.
Posećemo nešto malo za svoje potrebe, što kaže da imamo za sopstvene potrebe, za malo brašna, za svoju kuću, što kaže. Inače, ja ne vidim tu perspektivu u pšenici nikakoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Isak Džanić ima 62 godine i majstor je kung fua. Živi u selu Budak kod Srebrenice, a ovih dana je u Houstonu postao član Američke kuće slavnih u borilačkim veštinama. Prvi je Bosanac koji je nominovan za ovo veliko priznanje koje dobijaju samo retki majstori borilačkih veština. Priču o njemu donosi Sadik Salimović.
Isak je prvi Bosanac koji je prije 6 dana kao majstor kung fua ušao u Američku kuću slavnih.
Imam znači 62 godine, 22. sam ušao u kuću slavnih i ujedno sam dobitnik nagrade majstor godine u kući slavnih.
Članovi Međunarodnog saveza borilačkih vještina iz više od 120 zemalja svijeta predložili su Isaka Džanića za ovogodišnjeg dobitnika najvišeg priznanja u ovom sportu.
Pa iz Bosne i Hercegovine sam ja jedini koji je prošao u kuću slavne Amerike. Tako da i ove godine sam bio jedini iz Europe, znači ušao u kuću slavne i bilo je više puta, znači više ljudi, ali ove godine sam samo ja.
Poslije boravka u kući slavnih u Sjedinjenim Državama, Isak se prije 2 dana vratio u svoje selo Budak, kako kaže, u vlastitu kuću slavnih i čuva ovce i bavi se poljoprivredom.
Pa da, normalno, prekjuče sam došao, znači, iz Amerike, normalno juče sam došao uveče, čim sam došao, normalno, požali sam vidim moje ovce, koze, ono, ovo je za mene isto, što kaže, ono je kuća slavna, ali ovo je za mene moja kuća slavna i jednostavno volim ovo i volim ovo da živim, volim Srebrenicu, volim naš kraj ovaj i ne mogu dalje nigdje dalje. Ali ja evo vidite kako živim od svojih, znači, poljoprivrede, imam 204 smaraka svoje kao nešto kao penzice, to je sve što imam, znači. Jednostavno sijem u maloj bašte, tako mene i supriga smo, ja i onda smo sami i nama je to dovoljno, ono.
Isak se ovim sportom bavi već 40 godina. Svoje iskustvo Isak prenosi na mlade iz Potočara i Srebrenice u klubu koji je osnovao prije 6 godina. Iako takmičari njegovog kluba osvajaju medalje, klub ove godine nije dobio ni marke iz opštinskog budžeta.
Imamo negdje oko 60 članova. Aktivni, znači sad članova, bilo je preko 100, uvijek klub osvoji, ako imaju pehar, osvoji prvo, drugo mjesto, jedno imamo, znači od 15 pehara, treće mjesto, to je u Beogradu, na Beogradskom ratniku, ono sve prvo i drugo mjesto.
Isak je pozvan da iduće godine ide u Houston, ali neće moći ići.
Imam otvoren, znači, poziv od predsjednika i članova. Članova. Tako da sam, jednostavno sam kao da ja nemam novaca, da, ne znam, oni su meni pozvali da ja jednostavno održim seminar budućim majstorima i jednostavno u Americi da budem, jer sam ja i njihov ujedno i član te borilačke vještine Amerike, dobitnik priznanja majstor godine kuće slavnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 1. avgust. Policijska akcija u Subotici, pronađeno 200 migranata i veća količina oružja. Skupština Novog Sada usvojila plan za Novi Sad na vodi. Širom Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost nakon još jednog napada dronova na Moskvu. Željka Cvijanović o stavljanju na američku listu sankcija. To ne doprinosi rešavanju problema. Sutra u Srbiji svežije i kišovito, temperatura do 32 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.